إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الله تعالى نين توفيق رحمة مدد بلن سيرة النبوية درسلرمزنا 104-nji درسگه yetib keldik الحمد لله O'tgan dars biroz savol javob qilamiz inshaalloh o'tgan darsdan keyin darsga o'tib ketamiz. Savol. Diqqat qilinglar barchalaringiz inshaalloh. Imom Buxoriyda rivoyat qilingan hadis, Muslimda muttafaqun alay hadis, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytganlarki, la hijrata ba'da al-fathi degan edilar. Shundaymi? Hadisning sababi va mazmuni haqida so'ramoqchiman. Nima sabab bo'ldi va uning mazmuni nima? Sababi haqida kim aytadi? Nima sababdan bu gapni aytdilar? Ukasini olib keladi. Nima uchun olib keladi? Nima ajrini bering? Hijratning ajrini bering deb kelganida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedilarki, la hijrata ba'da al-fathi dedilar. Hijrat yo'qdir fathdan so'ng deganida bu. Shundaymi? Demak, buning mazmuni nima? Kim aytadi? Nima degani bu? Rahmat. Sahobiylarga hijrat farz edi. Musulmon bo'lgan sahobiy shaxs o'zini islom dedimi? Madinaga hijrat qilishi farz bo'lgan edi. Shundaymi? Ana shu farz tugadi. Shuning uchun Hijratning farzligi tugadi va ajri ham tugadi dedilar. Lekin valakin jihadun va niyya dedilar. Nima degani bu arab tilidan? Jihad va niyat qoldi. Xo'sh, nima degani bu? Kerak bo'lgan paytda jihad qilinadi. Niyat nima? Barcha yaxshi amal, solih amallarga niyat qoldi dedilar. Ya'ni hijratga ham, jihadga ham, boshqa yaxshiliklarga ham niyat qoldi. Va iza stanfartum fanfaru dedilar. Nima degani bu? Arab tilini o'qiyotganlar, olib boshidami yoz. Ha. Va iza stanfartum fanfaru. Fanfaru. Nimaga otlaninglar? Rahmat. Agar jihodga chaqirilsalaringiz amir tomonidan, musulmonlarga deyilyapti bu. Amir, xalifa, podshoh, imom chaqirilsa unga ijobat qilinglar. Chiqinglar. Albatta cholaninglar deyaptilar. Muttafaqun alay hadis. Endi bu chuqur mazmundagi hadis, bu haqida ko'p bahslar bor, sharhlar bor. Buni biron kun jihod darsida o'tsak chuqurroq. Hali yana kelamiz aslida. Jihodni o'tdik-ku bir 40-nechinchi darsda. Jihod haqida o'tgan edik. Eshitmagan bo'lsa birodarlar, singillar eshitishsin. Jihod haqida o'tganmiz. Yana hozir 3-chi bosqichga o'tamiz. Bu kelasi darslarda o'sha haqida gapirib o'tamiz yana jihod haqida. Yana savol. Fudola ibn Umayr kim? Qaysi sahobiy va nima qilgan u kishi? Suiqasd qilmoqchi bo'ldi. Keyin oxiri nima bilan tugadi? Yaxshilik bilan islomni qabul qildi, alhamdulillah. Umayr Saffonni qaytarib olib keldi, esizdami? Umayr Saffon ibn kimni? Ibn Umayyani islomiga sabab bo'ldi. O'rtaga kirdi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan sallalarini oldi, orqasidan bordi, olib keldi-da islomiga sabab bo'ldi. Lekin birdan islomni qabul qilmadi u. Otda keldi, markabda tushmasdan so'radi. "Ya Muhammad, Umayr aytgan omonlik rostmi?" deb so'radi. Esingizdami? "Ha" deganda menga 2 oy omonlik berasanmi dedi. 2 oy deganda Rasul sollallohu alayhi vasallam nima dedilar? "Senga 4 oy beramiz" dedilar. Bemalol. Keyin u 4 to'rt oy ichida hozircha hali gapirishamiz inshaalloh. Undan keyin nima bo'lganini bir jangdan so'ng gaplashamiz. To'rt oy mobaynida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam jang uchun bir sariya to'pladilar, ya'ni jang qilish kerak bo'ldi. Hali quyida keladi o'sha jang, inshaalloh batafsil gapirib o'tamiz. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Safvondan 100 ta jangchilarning jihozlaridan qarzga berishni so'radilar. Umayyaning o'g'li boy edi, u narsa bor edi unda. Lekin Rasul sallallohu alayhi vasallam muhtoj bo'lib qolganda so'radilar, u katta jangga boradilar, gapiramiz buni. Shunda u so'radi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan. Bu ishni sen menga amr qilyapsanmi dedi? Yo, mendan qarzga so'ramoqchimisan dedi. 100 ta endi branjilet deylik. Katta qimmat baho narsalarni. Menga bu amrmi yo shunchaki qarzmi deb so'raganlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bal ariyatun muadda dedilar. Yo'q, aksincha men buni qarzga so'rayapman dedilar. Yo'q, buni amr qilmayapman. Sendan olaman va senga qaytarib beraman. Bu bir garovga olingan qarz sifatida so'radilar. Ana endi shu qarz masalasida biroz fiqhiy masalalar chiqib ketgan shu yerdan, shu hadisni hujjat qilib ulamolar biron narsani qarzga olinsa shaxslar tomonidan, yo sizdan yo siz, o'sha narsa garoviga go'yonki yo o'sha narsani qaytarib berasiz, hech xil kamchiliksiz, hech qanday kamchiliksiz, yo biron kamchilik bo'lsa, yo'qotsangiz biron narsa bo'lsa, o'shaning mulkini, o'shaning nima deydi, miqdoricha pulini to'laysiz. Endi fiqhiy qoida shu yerdan olinadiki, ariyatun muadda. Bu berdimi, qarzga garovga oldimi, o'shini qaytarib berish kerak. Bo'ynida turadi. Yana bir eslatma shu yerdagi qarz masalasida bizlarga, sizlarga, barcha mu'min musulmonlarga manfaat bo'ladi inshaalloh. Hozirda jamiyatimizda, xosatan jamoatimizda, xalqlar ichida, musulmonlar ichida juda keng tarqalgan bir illat qarzni olib, vaqtida qaytarib bermaslik. Shundaymi? Juda ham ko'p shikoyatlar bo'ladi bizga, ustozlarga ham, shu jumladan internetlarda juda ko'p. Masalan, birodarim qarzga oldi, cho'zayapti, bermayapti. Men mazlum bo'lib qolyapman. Pulini ola olmayapman vaqtida. Har xil bahonalari bor, lekin bizneslari bor, pullari bor, sharoiti bor, lekin bermayapti. Yo, ayollar ba'zi narsa olgan, berilmayapti. Shuni nima qilaylik, qanday qilaylik degan savollar tug'ilyapti, tug'ilgan bundan ham oldin. Endi ba'zi odamlar zarurat yuzasidan olsa, u boshqa masala. Masalan, zarur, majbur qarz olsa, olmasa bo'lmaydi. Shuni ishini, hayotini davom ettirish uchun boshqa masala. Lekin ba'zilar shunchaki bir boyish uchun yoki bir boshqalardan qolishmaslik uchun yo bir mashinani almashtirish uchun yo biron uydagi remontlarni go'zal qilish uchun qanaqadir narsalar uchun qarzga olishib, hatto nafaqat shubha, balki harom bo'lgan banklardan borib kreditlarga olib qarzlarni to'y qilishar ekan. Mashina olishar ekan, uy olishar ekan, qanaqadir ishlarni qilishar ekan qarzga olib. Zaruratmi desangiz, u unchalik zarurat emas uchun. Zarurat bo'lgan taqdirda ham haromdan yiroq bo'lish kerak. Riboga yo'liqmaslik kerak, u boshqa masala. Hozir o'zimiz ichidagi qarz haqida gapiramiz inshaalloh. Alloh taoloning oldida bandalarning haqqi juda e'tiborli, qiymatli. Banda Allohning haqqidan tavba bilan qutulishi mumkin. Lekin bandalarning haqlaridan esa oltin va kumushlar bilan emas, qilgan yaxshilik va yomonliklar bilan hisob-kitob qilinadigan kun qiyomatga qoldirmay qutulishga shoshilmoq lozim. Masalan, shu dunyoda biron gunoh qilsangiz, siz bilan Robbingiz o'rtasida bo'lsa, xato, kamchilik, gunoh bo'lsa, Alloh taolo G'afurur Rahim, kechirimchi, mehribon. Sajda qilsangiz, namoz o'qisangiz, Allohdan istig'for so'rasang, Alloh taolo kechiradi. O'zi aytib qo'ygan, kechiraman deb. Faqat sharti istig'for xolis bo'lish kerak, ixlos bilan shartlari bor. Lekin o'sha gunoh bir shaxs tomonidan, shaxsning mulkiga zulm qilayotgan bo'lsangiz u qarzni olib vaqtida bermayotgan bo'lsangiz agar bu yerda kechalari tahajjudlarda turib yig'lab duo qilayotgan bo'lsangiz, u shaxsning qiymati Alloh nazdida oliy. U bu dunyodan shunday o'tib ketsa agar odam Alloh bilan o'rtangizda bo'lgan gunohlarni Alloh kechirishi mumkin, lekin mana shu shaxsga zulm qilgan bo'lsangiz, uni Alloh taolo qo'shilmaydi o'rtada. Qiyomatda Alloh qo'shilmaydi. O'sha shaxsdan borib so'radiydi. Agar o'sha shaxs mu'min, musulmon, kofir bo'lsa farqi yo'q. Mazlum qiyomatda borganda ana shu shaxsni haqqini talab qilsa, yo menga berasan, ana shu vaqtida zulm qilganingni berasan desa, o'sha paytda dollar, valyuta, masalan boshqa pullar ketmaydi. Faqat yaxshi amallaringiz, hisob-kitob yaxshi amallar bilan bo'ladi. Ko'riladi, qancha pul olgan, qancha zulm qilgan, qancha yillar cho'zgan. Ha masalan, shuni taroziga qo'yiladi. Undan so'raladi. Haj qilganmisan? Ha, hajini bersang, savobini bersang rozi bo'laman. Bu dunyoda masalan haj qilish uchun mana shu diyordan 8 ming, 10 ming odam sarf qilib, haj qilib keladi, ajr olib keladi. Ana shu ajrini qiyomatda faqat ana shu berish bilan qutuladi Alloh taolo saqlasin. Alloh taolo Qur'onda Niso surasida 58-oyatda aytiki, "Innalloh ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha" dedi. Sababi nuzuli nima edi bu oyatni? "Innalloh ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha". Sababi nuzuli kim esida? Rahmat, Ka'bani ichida nozil bo'lgan oyat. Alloh omonatlarni o'z egalariga qaytarishni sizlarga buyurdi, deyapti. Amr qildi. Qarz olishdagi beparvolik va mas'uliyatsizlik kishi qarzini cho'zishiga yoki o'zgalar mulkini talon-taroj bo'lishiga olib keladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu ishning yomon oqibatidan ogohlantirib shunday deganlar. Diqqat qiling hadisga. Imom Buxoriy keltirgan hadis, hadisning tarjimasi mazmuni: Kim odamlardan qarz olganda uni uzish, qaytarib berish niyati bilan olsa, Alloh unga yordam beradi. Ammo kim talofat yetkazish, yeb ketish niyati bilan olsa, Alloh unga talofat yetkazadi, dedilar. Ba'zi shaxslar shunaqa, olay, u yoq bir gap bo'ladi, deb odamlarni shu makr hila bilan aldab olib ketadi. Alloh taolo uni kifoya qiladi deyaptilar. Talofat yetkazadi albatta unga. Odamlar hozirda qarzga juda ham beparvo qarashadi. Shunchaki yengil, hech narsa emas, boyu deb qo'yishadi. Shuncha pullari bor, nima qilibdi deb qo'yishadi. Hujjat o'zlaricha. U boyligini sen zohiridan ko'ryapsan, uni ichidan bilmaysan-ku. Nima bo'lyapti uni ahvoli? U boy bo'lsa ham, millioner bo'lsa ham, senga berilgan qarz vazifa muddat u amonat, u berish kerak. Mu'min musulmon berish kerak. Hatto ulug' fazilatlar, ulkan savoblar va oliy martabalarga ega bo'lgan shahidlar ham qarzning savol javobidan qutula olmaydilar. U siz va bizlarni qo'ying. Bir yaxshilik qilib qo'yganmiz, hamma narsa yomonliklarimiz esdan chiqib ketadi. Shahid hayotini, jonini, mulkini hammasini Alloh uchun berib o'lib ketgan shahidga uni qarzi bo'lsa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tarixda mana aytib o'tdik o'tgan darslarda, sahobiylardan biron kishi qazo qilsa, hayotdan o'tsa, qarzi bo'lsa, janoza namozini o'qimaganlar. Rasululloh bo'lib o'zlarining sahobiylariga janoza namozini birodaringizga o'qib qo'yinglar deb tushib ketardilar siyosatan. Shuni bilish uchun, bildirish uchunki qarz og'ir masala. Keyin ba'zi sahobiylar yo Rasululloh men to'layman deganlarida, buni aytib o'tgan edik darslarda, xo'p deb keyin o'qiganlar. Ertasi kuni so'raganlar, ya falon faloncha qarzni berdingmi deganda, yo'q, esdan chiqib qoldi dedilar. Ikkinchi kuni so'radilar, qarzni berdingmi deganda, shu mashg'ul bo'lib qopman. Uchinchi kuni so'raganlaridan, ha, bugun qarzni berdim deb aytganlaridan so'ng Shunda Rasul sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, ana endi falonchaning qabridagi olovi hozir o'chdi deydilar. Shahid sahobiyning qabridagi olovi hozir o'chdi dedilar. Na'uzubillah. Yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadislarda aytadilar. Subhanalloh. Alloh taolo qarz haqida qanday ham og'ir hukmlar nozil qildi. Jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, agarchi bir kishi Alloh yo'lida qatl etilsa, so'ng qayta tiriltirsa, so'ng yana qatl etilsa, ya'ni Alloh yo'lida 3 marotaba o'lib tiriltirsa ham, ustida qarzi bo'lsa, u uzilmagunicha jannatga kirmaydi dedilar. Imom Nasoiy rivoyat qilgan hadis. Qarzini uzmagunicha yo o'zi avlodlari biron kishisi jannatga kirmaydi. Shuning uchun siz biz birodarlar, opa singillar, aka ukalar qarz masalasida juda ham jiddiy qarashimiz kerak. Alloh taolodan qarzdorlarga madad berishini duo qilib so'raymiz. Duo qilaylik bir-birimizga. Opalar, singillar, birodarlar, barchalarimizki ana shunaqa bir qarzdor bo'lgan kishilar, kimni sharoiti bo'lsa, ularni qarzidan chiqarishga yordam qilsin. Sahobiylardan shu darajada bo'lganki, ular rivoyatlarda keladi. Ana shu qarz masalasida hadislarni eshitganlaridan so'ng bir sahobiy, hozir nomlari esimda yo'q, qarzdor bo'lib qolganlar boshqa bir sahobiy ham qarzdor bo'lganlarini bilib, ki o'sha birodarim qarzidan qutulsin deb u olgan kishidan borib qarzini to'lab qo'ygan. U birodarini, sahobiyni, o'zi qarzdor lekin. Va xuddi o'sha qarzdor birodar bu birodarini qarzdorligini bilib, ki bu birodarim qarzidan qutulsin deb sirri, oshkora emas, sirri bu olgan qarzdor kishiga borib qarzini berib qo'ygan. Shu bilan ikkovlari bir-birovlarini qarzlarini berib qo'ygan, lekin ikkovlari ham bilishmaydi. Subhanalloh. Keyinchalik bilsalar, o'sha qarz bergan kishilardan bilindi. Endi bilinadi, chiqadi-da hozir. Shu ikkita birodar sahobiylar shunday qilgan ekanlar. Muhabbatni qarang. Bu hadisga itoatni qarang. Qo'rqib o'sha birodarim jahannamga ketmasin deb uni qarzini yopib qo'yaptilar. Subhanalloh. Ana ibratsiz bizlarga. Alloh taolo o'zi oson qilsin. Juda ham bir mashaqqat, men tushunaman, bilaman. Odam qarzdor bo'lsa ko'p g'amgin bo'ladi. Go'yoki bir tog' tushganday bo'ladi mu'min kishi uchun. U fosiqlar uchun bemalol birniga bir pasha qo'yganday bemalol yurishadi, lekin mu'min uchun bu bir stress bo'ladi. Doim o'ylaydi, duo qiladi. Shuni musulmonlar haqiga duo qilaylik, qo'ldan kelganlar yordam qilishsin. Agar shu narsalarni bilib, tushunib, lekin beparvo bo'layotgan shaxslar, kishilar Alloh taolodan taqvo qilishsin, Allohdan qo'rqishsin, vaqtida omonatni hozir jon borligida berishsin, qiyomatda afsus chekadi, Alloh taolo oson qilsin. Yana siyratga qaytamiz, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning Makkada turishlari va unda qilgan ishlari. Buxoriyda va boshqa muhaddis ulamolar keltirgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Makkada odamlarni hidoyat va taqvoga yo'llab va islom ramz belgilarini yangilab 19 kun turdilar. Boshqa rivoyatlarda 20, 17 deyishadi. Buxoriyda kelgani 19 kun turdilar. Shu kunlar mobaynida Abu Said al-Xuzoiyga buyurib, haram hududini yangilladilar. Islomga da'vat qilish uchun va Makka atrofidagi but sanamlarini buzdirish uchun sariyalar yubordilar. Ola bu haqida batafsil o'tib ketamiz inshaalloh. Barcha Makka ahli o'sha payt endi islomni yaqin qabul qildi-yu, bir necha kunlar bo'ldi-yu, ularning barchalarining xonadonida but sanamlar va aroqlar bo'lgan. Vinolarmi, aroqlarmi, endi o'sha paytda alkogol bo'lgan. Sharoblar, ha. Xamirlar. Shunga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam amr qilib aytayaptilarki, kim Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, uyida birorta ham sanam qo'ymay sindirib tashlasin deb jar soldilar. Lekin Makka ahlining iymoni sust bo'lgani uchun, hali yangi islomni qabul qilgani uchun ular avval Makkada but sanamlar juda ham qiziq sotilardi-da. Makka sentr bo'lgani uchun, barcha arablar Makkaga kelgani uchun, oson kelgani uchun ular oddiy tosh bir narsalarni olib bir u yoq bu yoqni rang qilib chiroyli qilib sotardilar, yaxshi pul edida ular uchun. Ha? O'zi Nyu Yorkdagilar shunaqa-yu. Bir narsani bunday qog'ozga o'rab suvenir deb qo'ysangiz, chiroyli ketadi-yu Manhattanlarda. Xuddi shunaqa bo'lgan. Xohlagan bir toshni olib, cho'pchani olib, bunday-bunday qilib surtib qilsa agar yaxshi ketardi-da, yaxshi pul ular uchun. Keyin ular mazor bossi deb Makka'dan olib kelishardi. Xuddi bizlarning xalqimizga o'xshab. Tasvirlarni vorib Makka'da haramda ibodat o'rniga pachka-pachka joy namozlarni olib olib, tasvirlar olib olib, qalpoqchalar, do'ppichalar, ha desangiz, faqat magazinga Makka'dan olib kelyapman degan nomi bor uni. Lekin bilmaydiki u bechoralar o'sha narsani Xitoyda qilinadi. Hammasi Xitoyda qilinadi. Xitoydan kelinadi u. Shuni Makka'dan olar edi. Endi yangi kirgan, islomga kirgan sahobiylar deylik, endi musulmonlar shuni chiroyli qilib patpolni dedi-yu, patpirlavka arzon narxda sotishni boshladilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam amr qilyaptilar. Endi shuncha aroq, vino barlari bor ba'zilarini. Go'zal-go'zal barlari bor, mashhur. Endi 5 star feedbacklari bilan-da endi u. Uni sotish qiyin. Ko'p vlajit qilgan unga. Shuning uchun narxini birga bir qilib sotishni boshladilar Makka'da. Bu xabar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga yetib keldi. Yetib kelgandan so'ng amr qildirdilar. Kim Allohga va oxirat kuniga iymon keltirdim desa, ya'ni iymon bilan taroziga qo'yaptilar. Uyida bironta sanam qolmasdan sindirib yuborsin va xamirlarini to'kib yuborsin dedilar. Shundan so'ng Makka ahli sanamlarni sindirishni boshladi. But sanamlarni sindirib, aroq vinolarini, bo'yinagi barlarini sindirib, mahkam yopib chiroyli bo'ldi endi xullas. Shunday bo'lgan ekan. Va yana bir shu yerdan qoida chiqadiki, birinchi amridan so'ng bular sotaverdilar u. Sotaverganlarining maqsadi ular o'zlaricha bir qanaqadir hozir shaxslardan fatvo topiladi-yu. Ha bu bizlar buni musulmonlarga emas, kofirlarga sotyapmiz degan maqsad bilan sotganlarda. Mushriklar kelyapti, u yoq bu yoqdan mushriklarga sotyapmiz. Musulmonlarga emas degandan so'ng shu yerda fiqhiy qoida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu hadisdan fiqhiy qoida aytdilar qiyomatgacha. Aytdilarki, Alloh taolo harom qilgan narsani sotish ham harom. Tushunasizlarmi? Bu kofirga-ku degan gap ketmaydi, bu yahudiy style emas bizlar. Ular yahudiylar aslida ularning kitoblarida harom bo'lgan. Ribo deyishadi, faqat yahudiylar ichida harom. Lekin kofirlarga halol. Kofirlarga bersa bemalol degan e'tiqodda ular. Hozirgi o'zini musulmon sanaydigan yahudiy sifat musulmonlarni xuddi shunaqa. 99 storlarga kiring, grocery storlarga kiring, katta marketlarga kiring, musulmon. Ha desangiz pivo sotayapti. Nima desa bu kofirlarga deyin. Sigaret sotadi. Nima desangiz bu kofirlar oldi, musulmonlarga emas bu deyishadi. Hatto Afg'onistondagi ba'zi o'zicharacha fatvo topgan o'sha vet deydi marixuanani nashani sotadiganlar ha desa bu Yevropaga kofirlarni quritish uchun deydi. Kofirlarni quritish uchun sotar emish. Qiyomatgacha qoida bo'ldiki, harom bo'lgan narsa Alloh harom qildimi, uni sotish ham harom. Mumkin emas. Illo mustasno joylari bor. Masalan, silk, shalk, harir. Kimga harom? Erkaklarga harom. Lekin shalk sotish mumkin. Silk sotish mumkin. Nima uchun? Ayollarga. Masalan, biron erkak kelib shalk sotsa, uni jang urushib ketmanglar. Hozir ayoliga bo'lishi mumkin, qiziga, singlisiga bo'lishi mumkin. Shunaqa istisno joylari bor mumkin. Lekin harom, 100% harom narsani sotish ham harom. Ana endi kameramizni eng hayajonli daqiqalarga sabab bo'lgan Abu Bakr va uning qariya otasi Abi Quhofa tomon boramiz. Yaxshi savol bo'ldi, mashallah. Kameramizni pauza qilib qo'yamiz bo'lmasa. Yana ortiga qaytamiz. Savol bo'ldiki, agar kofirlarga shuni hadya qilib yuborsa-chi, harom narsani degan savolga javob Umar radhiyallohu anhu dan imom buxoriyda kelgan adashmasam hadis, bir kun payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ipak olib kelib umarga beradilar, ma senga tuhfa deydilar. Ipakdan kiyim bo'lganda u kishi kiyib chiqadilar. Shunda uni ko'rib payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qizarib jahllari chiqib, man senga buni kiygin uchun berganim yo'q dedilar, tuhfa qildim deydilar. Mulk kelganda endi, ha demak kiyish mumkin emasmi deb yechib o'zlarining Makkadagi kofir ukalariga tuhfa qiladilar va shuni rasululloh sollallohu alayhi vasallam tasdiq qiladilar. Kofirga tuhfa qilish ruxsat. Ya'ni gap shokka ketyapti, u vinoga ketmayapti. Buni qiyos qilib bo'lmasa tuhfa deb qiyos qilinmaydi. Qiyoschilar ko'p hozir, misol ajib bir narsani olib olib boshqa narsaga qiyos qiladilar odamlarda. Uni so'rash kerak avval, shu qiyos to'g'rimi, qiyosni qoidalari bor, qaysi paytda qiyos qilinadi deb qoidasi bor uni. Shuning uchun bu shokka ketyapti gap, mana shunday qilsa ruxsat. Lekin ba'zi paytda zabiha qilinmagan taomlar kelib qolsa-chi, masalan shubhali harom emas, cho'chqa emas, shubhali aniq 100% halol emas bo'lgan narsalar masalan tovuq so'yildi, aniq emas, mumkin halolligi lekin aniq emas, shunaqa narsalarni bersa mumkin, chokolad bersa mumkin, vinosi bo'lmasligi sharti bilan. Ichkarida vinosi bo'ladi-yu, unaqa yaxshi emas. Ha, konyak bo'ladimi? Shunaqa. Yana kameramizni bosamiz endi. Abu Bakr va uning qariya otasi Abi Quhofa tomon buramiz. Bu ko'p roviylar keltirgan, Imom Tabaroniy, Imom Bazzor, Imom Buxoriy va Muslimlarda kelgan ko'p rivoyatlar, hammasini jamlab bir tarjima qilib lunda qilib keltiramiz inshaalloh. Makka fathi kuni Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu o'z otasi Abu Quhofani Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga bay'at berishga yetaklab keldi. Qariya juda qarib ketganidan shu darajada soch soqollari oppoq bo'lib ketgan qariya kishini chorlab keldi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam onlariga. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki: "Halla tarakta shayxa fi baytihi hatta akuna anna atihi fih" dedilar. Qariyani o'z uyida tark qilsang bo'lar edi, biz uning huzuriga borar edik dedilar. Bu yerda shayxo deyaptilar. Shayx arab tilidan qariya kishiga aytiladi va islomda ilmi bo'lgan kishilarga ham aytiladi. Shayx desa, yosh bo'lsa ham, qori bo'lsa, ilmli bo'lsa, shayx deyilsa, hurmat yuzasidan ilm egalari, ya'ni qariyasi deyildi endi lug'atda. Lekin lug'aviy ma'nosi shayx desa katta kishi, yosh, katta yoshdagi kishilar. Hal tarakta shayxa fi baytihi dedilar. Uyida qoldir qo'ysang bo'lmasmidi? Biz uning huzuriga borar edik dedilar. U kofir. Vaqtida Rasul sollallohu alayhi vasallamni yomon ko'rgan Abi Quhofa. Esingizdami? Abu Bakrni urushgan edi ko'p martaki. Faqat sen shu pullaringni qanaqadir qalang'i qasang'i qullarga, zaif qullarga berib, ularni ozod qilasan. U pullaringga yaxshilikka sarqilsang bo'lmaydimi deb ya'ni zid raddiya qilgan edi. Lekin bu yerda hurmat qilyaptilar. Hurmat qilib o'sha kofir bo'lsa ham qariya yoshini hurmat qilyaptilar. Nima sababdan deb o'ylaysizlar? Hurmat Abu Bakrga nisbatan. Payg'ambarlardan keyin keladigan shaxs Abu Bakr radhiyallohu anhu hurmati shu darajada ediki, uning kofir otasi bo'lsa ham uni shu yerda qo'yishing kerak edi, bizlar uning oldiga borishimiz kerak deyaptilar. Uning hurmatidan, Abu Bakrning hurmatidan. Shu yerda ahli ilmlar ba'zi manfaatlar keltirishadiki, agar bir kishi, bir farqi yo'q kim bo'lishidan qat'iy nazar, islom diniga, Allohning diniga yordami juda qattiq bo'lsa, uning yaqinlariga, uning avlodlariga yaxshi muomala qilish, biroz ko'proq e'tibor qilish hech qanaqa bir millatchilik yo harom emas. Yaxshilik bu. Chunki o'sha shaxsning hurmatidan bo'lyapti. O'sha kishining ukasi, dadasi, o'zi, oilasiga yaxshi hurmat bo'lsa, demak o'sha kishining hurmatidan. Abu Bakr aytdilarki, "Yo Rasululloh, siz uning oldiga borishdan ko'ra u sizning oldingizga kelishiga haqli. yo'q deyaptilar, ya'ni hurmatlarini joyiga qo'yib u kelishi kerak aslida deyaptilar. Boshqa bir rivoyatda Imom Muslimda kelgan hadisda Abu Quhofaning soch soqolini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'rganlaridan so'ng oppoq bo'lib ketgan, biron dona qorasi qolmagan, oppoq. Shunga aytdilarki, buni bo'yab qo'yinglar dedilar oila ahllariga, qizlariga. Buning otalaringizning soch soqolini boshqa rangga bo'yab qo'yinglar, illo qora rangdan chetlaninglar dedilar. Qora rangdan tashqari boshqa rangga bo'yab qo'yinglar dedilar. Bundan ham fiqhiy masalalar chiqib ketadi ki, agar kishi qariya bo'lsa yoki qariya bo'lmasa, soch soqolini erkak ayol rang qilishi mumkinmi degan savolga ulamolar shu hadisni hujjat qilishib aytishadiki, qora rangdan ehtiyot bo'lib o'zini ehtiyot bo'lib boshqa rangga bo'yashi mumkin. Masalan, henna. Hennani rangi sunnat. Qizilroq, qizg'ishroq rang bo'lsa bemalol. Ayollarga ham xuddi shunday. Ayollar masalan qariya bo'lsin yo soch soqoli sochi oqarib ketgan bo'lsa ularning sochlarini henna va boshqa ranglarga bo'yashi mumkin. Lekin qoradan tashqari, endi soqolli ayollar ham bor-ku, qay nima qilay? Sochlarini bo'yashi mumkin. Qoradan nima uchun qaytaryaptilar? Kim biladi? Yahudga o'xshamasin uchun? Allohu a'lam. Yana. Yolg'on shaklga kirmasligi uchun. Chunki yosh ko'rinishi mumkin. Masalan, 70 ga kirgan sovchilikka boryapti. Soch soqoli oppoq bo'lsa, qop-qora qirib bo'lsa, agar bu bir 50liklarga degan taxmin bo'lishi mumkin-da, yolg'on. Qizni berib yuborsa bo'ldi. Shuning uchun endi bu ko'p fitnalar bor, ko'p, buni hamma biladi. Masalan, arab diyorlarida prezidentlari sochlarini qop-qoraga bo'yib chiqishadi. Agar diqqat qilsangiz, qariyalari. Maqsad nima? Chunki u holi yosh. U holi yosh, o'lmaydi bu. Bu ko'p yashaydi, bu sizlarga ko'p zulmlar ko'rsatadi degan mesaj bor-da bu. Oq qilishmaydi ular, mumkin emas. Qop qora bemalol ularga halol. Endi bu endi qo'shtirnoq ishida halol. Ular o'zi halol qilib olganda, bu hadislarga bemalollar. Shuni oldini olish, bu qarang, ko'pgina fitnalarni oldini olish maqsadida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam daqiq bo'lgan. Har bir joyda hay shu yerda masalan qay mayli bo'yaveringlar demadilar-da, mustasno istisnosini qo'yaptilar. Qoradan tashqari deb qo'yaptilar. Bo'yanglar deganlar. Shuning uchun Rasululloh har bir so'zlari vahiy. Alloh taolo aytgan edik. Har bir so'zi vahiy, chunki bu sahih Muslimda kelgan hadis. Ko'p manfaatlar chiqqan. Ayollarga ham shu jumladan. Lekin ba'zi paytda ba'zi ayollar masalan sochim qora edi deyapti bir ayol. O'ziga o'zi qizg'ishroq bo'lib qoldi. Qizg'ishroq bo'lib, men kasal emasman, hech narsa emasman, yoshman. Qizilroq bo'lib qoldi, shunga yana qaytib qoraga bo'ysam mumkinmi? O'zimni asl sochimga deganlarda ulamolar mumkin degan, ruxsat bor chunki asl soching. Lekin fitnadan saqlanish maqsadida shunday qilmasang boshqa ranglarga, ya'ni boshqa rang deganda ham singillar, endi buni fiqhini birdan aytaylik. Kofirlar qiladigan har xil papugaylarning rangi bor-u. Sochlarini papugay deb bilamiz ba'zi paytda, ko'ramiz-da. Purple. Qanaqadir ranglar, sap sariq, o'zi g'irt o'zbek. Qip qizil tojik. Sochini sap sariq qilib olgan. Hayratda qolasiz, bu taqlid shu darajadaki, shu qanaqadir Yevropaga taqlid qilmoqchi bo'lishadi singillar. Hatto eriga yaxshi ko'rinish maqsadida kofirlarga taqlid qilish harom. Kofirlarga taqlid qilish nafaqat bo'yash, prichoskalar bor-u, har xil prichoskalar qilib kofirlar qiladigan, xossatan kofirlar qiladigan qilish harom. Bir joyini olib, bir joyini qo'yib, mana bunaqalariga, bunaqalariga bor, har xil prichoskalar harom. Shundan saqlanish kerak. Rangdan ham, prichoskalardan ham. So'ng Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abu Quhofani o'tirg'izdilar. Olib kelishdi, rangga bo'yab qo'ydilar dedilar-da, o'tirg'izdilar. Ikki qo'llari bilan ushlab ko'ksini masx qildilar va unga qarab aslim dedilar. Islomni qabul qil, Allohga taslim bo'l dedilar. Fataslam. Allohga taslim bo'ldi, musulmon bo'ldi deb kalimani o'rgatdilar. Abu Bakr aytdilar, masalan, ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna muhammadur rasululloh. U qaytardi islomi, ya'ni musulmon bo'ldi. Shu yerda bir tarixiy voqea muhabbatning darajasining eng oliysi sodir bo'ldi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu o'z otalarini Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bay'at qilayotganlarini ko'rib, o'sha paytning o'zida yig'lab yubordi. Hungillab yig'lab yubordi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hayratda qoldilar. Nimaga yig'layapsan, ey Abu Bakr? Deb so'radilar. Xursandligidanmi deb. Shunda Abu Bakr aytdiki, agar mening otamning qo'li o'rnida amakingiz Abu Tolibning qo'li bo'lib, u islomga kelib, siz xursand bo'lganingizda men uchun shu yaxshiroq bo'lar edi. Shuning uchun yig'layapman dedi. Subhanalloh, tafakkur qilyapsizlarmi? O'zining otasi kufrda ketsa mayli, lekin Abu Tolib islomni qabul qilib, siz xursand bo'lsangiz, men shunga almashar edim. Otamni sizning xursandligingizga almashar edim deyaptilar. Subhanalloh. Bu muhabbat Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bo'lgan muhabbatning oliyligining namunasi. Bunaqa muhabbat Allohu a'lam bo'lmasa kerak. U to'g'ri to'g'rimasligi boshqa masala. U bo'lmaydi, masalan, bo'ldi allaqachon, islomni qabul qildi. Lekin agarda shunday bo'lsa edi, siz xursand bo'lsangiz, shunga ham rozi bo'lar edim deyaptilar-da. Shu darajada muhabbat bo'lgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Fathning 2-chi kunida qilgan xutbalari. O'sha 19 kun mobaynida har joyda o'tirsalar, qisqa-qisqa xutbalar qilgan, shu xutbalardan ba'zilarini muarrixlar keltirishgan. Fathning ertasi kuni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam xutba qildilar. Allohga hamd va sano aytib, uni o'ziga loyiq bo'lganidek ulug'ladilar. So'ng shunday dedilar. Bunga diqqat qilinglar. Ya ayyuhan nas, ey odamlar, albatta Alloh Makkani osmonlar va yerni yaratgan kundan harom qildi. Nima degan edi harom? Muharram degani, ya'ni hurmatli, muqaddas qildi deganida. Boshqa joylarga halol bo'lgan narsa Makka ichida harom. Qayerdan deyaptilar? Alloh Makkani osmonlar va yerni yaratgan kunidan deyaptilar. Aqidaviy masala. Makka bo'lmagan, Ka'ba bo'lmagan, lekin joyni o'zi muqaddas bo'lgan. Osmonlar va yerni yaratgan kundan. U Allohning harom qilishi bilan to qiyomatgacha haromdir. Yana aqidaviy masala. Hech kim uni halol qila olmaydi. Dunyodagi eng zabardast zolim dirjava ham uni bosib olib qiyomatgacha halol bo'ldi, bemalol deya olmaydi. Shuni e'tiqod qilinglar. Bu sahih hadis. Qiyomatgacha ko'zni yumib, shunga ishoninglar. Og'zi har xil vahimalar yuribdi-yu. Ular bomba otmoqchi emish, ular bunday qilmoqchi emish, Makka ketar emish, unaqa bo'lmaydi. Qiyomatgacha turadi. Faqat qiyomatdan qoyim bo'lishidan oldin uni kim sindirishini, hatto qaysi habashi, qaysi joydan kelib sindirishini, qaysi joydan boshlashini ham sahih hadislar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytib o'tganlar. Uning ismini ham aytgan, habashining ismini ham. Qiyomatgacha haromdir. Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan hech bir kishi uchun unda qon to'kish, uning o't o'lanlarini yulib sindirish halol bo'lmaydi dedilar. Ba'zi rivoyatlarda qushlarni ham, jonzotlarni ham o'ldirish harom deganlar. Ana shu kelamiz hali, davomi bor buni. Ana shu hadisga sahobiylardan shunaqa amal qilganki, asarlar keladi, tarixlarda keladi. Sahobiylar aytishyapti. Shu hadisdan so'ng bizlar Makkada turganimizda darsda yo xutbada yo biron darsda barchamiz turganimizda birovimizning boshimizga qush qo'nsa agar, qush go'yoki bir stolbami biron daraxtni ustiga turgandek turar edi, bizlar uni bunday qilishga ham qo'rqar edik deyaptilar. Shu darajada tafakkur qilyapsizlarmi? Hadisga amal qilish. Bizlar hozir hojilar u yerga borib qush yo'rda tursin, odamlarni o'ldirmoqchi bo'lyapti, so'kayapti, takfir qilyapti. Qushlar hayratda qolyapti u qush yo'rda tursin. Qush tursa agar deyaptilar, bu sahih sanadda kelgan. Birovimiz bunday qilmasdik, qush bunday qilib ketmasdik, turardi shu qush. Go'yoki bir toshni ustiga o'tirgandek. Subhanalloh. Yana davom ettiryaptilar. Agar biron kimsa Rasululloh sallallohu alayhi va sallam unda jang qilganini bahona qilib qon to'kmoqchi bo'lsa, ularga aytinglarki deyaptilar. Hozir bu yerda nima bo'ldi? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam nima qilib keldilar Makkaga? Go'yonki urush e'lon qilib keldilar. Haram bo'lgan joyga ularning arablarning o'tgan darsda aytdim-ku, aqidasida Makka fath bo'lishi mumkin emas edi. Biron kofir kelib, biron shaxs kelib uni fath qilishi mumkin emas edi. Ular bilardiki, bu Abraha voqeasidan, fil voqeasidan shunday bo'ldimi, demak u kazzob bilardi. Hammasi shuni kutib turardi. Rasul sallam keldilar, go'yoki fath qildilar. O'zlari urushmagan bo'lsalar ham urushga buyurdilar. Fath qilganlaridan so'ng birov mabodo radikallar, sektalar, hatto men bir darsda Juhaymanni aytib bergan edim, esingizdami? Juhayman. Ana shunaqa narsalar, kishilar chiqib olib, mana Rasululloh fathda bo'lgan shunaqa desa, ularga aytinglarki, Alloh o'z rasuliga izn berdi, sizlarga izn bermadi, denglar deyaptilar. Menga ham yana u yerga ta'kidlab aytayaptilarki, faqat kunning ma'lum soatidagina izn berildi. Mana shu bir kunning ma'lum soatidagina izn berildi. Undan so'ng yana harom. Yana harom bo'ldi qiyomatgacha. Bugun uning hurmati kecha qanday bo'lsa, o'shanday holiga qaytdi. Hozir bo'lganlar hozir bo'lmaganlarga yetkazib qo'ysin, dedilar. Bir rivoyatda uning tikani butalamaydi, ovi hurkitilmaydi, unda tushirib qoldirilgan narsalar olinmaydi, dedilar. O'ti yulinmaydi, dedilar. Endi bu ham ko'p fiqhiy masalalar chiqadi bu yerda. Hozir bittasiga to'xtalaylik. Ovi hurkitilmaydi debdilar, unda tushirib qoldirilgan narsalar olinmaydi. Endi hozir ko'pchilik masalan Amerikadan borib u yerga ov qilish uchun borishmasa kerak. Qurollar haqida fiqh bor. Alohida Makkada ov qilish fiqhi bor. Alohida dars bu. Hozir lekin menimcha bu darsni o'tish nimasi yo'q. Lekin tushirib qoldirilgan narsalar olinmaydi degan savol. Masalan, bir kishi kashlogini yo'qotib qo'ydi haramda. Ichida bir 10 ming dollar yotibdi. Nima qilamiz? Kashlog yo pul shunday yotibdi. Politsiyaga beramiz. Ayo, u haramdan tashqarida mumkin emas 3 marta aytib olish. Endi fiqh shuki, uni mas'uliyati bor. Vaqtiki kishi shuni oldimi, u o'sha narsa uning bo'yniga to egasini topgunga qadar yo bir mas'ul kishiga qaytargunga qadar. Bo'lmasa uni olinmaydi deyaptilar. 10 ming dollar shunda turgan bo'lsa, mas'uliyatni his qila olmayapsizmi? Vujudingizga kuch quvvat yo'qmi, tilni bilmaysizmi yoki shu qoidalarni bilmaysizmi, o'shanda turish kerak. Va ko'pincha turadi ham. Bizlar o'z ko'zimiz bilan ko'rgan, pul yiqilgan bo'lsa hech kim olmaydi, hamma qochadi aksincha. Chunki mas'uliyati bor. Uni olgandan keyin berish kerak, uni topish kerak, joyga yetkazish kerak uni. Bo'lmasa u katta gunoh. Juda katta gunoh bu. Ana shu yerda o'ti yulinmaydi deganlarida Abbos amakilari turib, "Yo Rasululloh, faqat izhir, ya'ni izhir deyishadi. Izhirga, ya'ni xushbo'y o'simlikka ruxsat bering, chunki uni uylarga va temirchilikka ishlatishadi" degan edi. Shunda faqat izhirga ruxsat dedilar. O'sha xos bo'lgan o'tinga ruxsat dedilar. Shu jumladan Ka'ba fath qilingan kun muta nikohi ham harom qilindi. muta nikohi nima aslida? Bu haqida o'tganmidik, o'tmaganmidik darsda? Muta.
Yo'q-a.
Chunki rivoyatlarda 3 xil, 4 xil kelgan ekan. Buxoriyda, Muslimda ixtiloflar bor, lekin jamlab gapirib ketamiz inshaalloh, muta nikohi harom qilindi. Aslida muta nima degani? Erkak va ayolning ma'lum miqdor mablag' evaziga ma'lum muddatga qadar turmush qurishi nazarda tutiladi. Vaqtinchalik nikoh degani. Hozir hayratda qolish, qanaqasiga harom qilindi? Bu demak halol ham bo'lganmi degan savol bo'lishi mumkin. Ha? Harom qilindi deyapti. Halol bo'lganmi? Ayolga beriladigan narsa naqd pul, oziq-ovqat yoki kiyim-kechak va hokazo narsalar bo'lishi, shuningdek turmush qurish uchun belgilangan muddat 1 yoki 2 kun, 1 oy, 1 yil yoki undan ham ko'proq yoxud kamroq muddat bo'lishi mumkin. Endi o'zlaricha muddat qo'yishi mumkin. Masalan, sizni o'zimning nikohimga 12 soatga oldim. Masalan, hozir bor bu nikohlar, hozir aytib o'tamiz. Bo'lsa mumkin emas deyaptilar. Vaqt cheklanmagan, unaqa cheklangan vaqt bo'lishi mumkin emas. Ya'ni muddat lekin shundan iborat. Agar kelishilgan muddat nihoyasiga yetsa, er-xotin hech qanday taloqsiz ajralib ketaveradilar. Mud'ada shunaqa. Masalan, 12 soatga sizni tan mahramlikka oldim desa, 12 soatdan keyin shunday chiqib ketishi mumkin. Ya'ni bemalol taloq shart emas degan shart bilan. Shuningdek, mut'a nikohi sababli er-xotin o'rtasida o'zaro meros olish huquqi sobit bo'lmaydi. Meros yo'q degan hukmlar bo'lgan. Shariatda qaror topgan eng oxirgi hukmga ko'ra mut'a nikohi haromdir. Negaki mut'a nikohi dastlab halol qilingan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam vaqtinchalik mut'a qilishga ruxsat berganlar. O'sha paytda zinodan saqlanish uchun. Lekin bu mansux bo'lgan. Mansuxni bilamiz. Ba'zi paytda Alloh taolo bir narsani nas qiladi-da, keyin mansux qiladi. U shariat mukammal bo'lgunga qadar shu narsalar bo'lgan. Masalan, qabrlarga borish mumkin bo'lmagan, keyinchalik ruxsat berilgan. Xuddi shunday mut'a ham ruxsat berilgan, jangga zarurat bo'lgan paytda, keyinchalik Makka fath bo'lganidan so'ng deyaptilar Imom Muslimda kelgan hadisda. Shu yerda ixtiloflar bor. Qayerda, qaysi jangda ulamolar ixtilof qilgan, lekin oxiri ahli sunna va jamoa ijmo qilishgan, deyarli 100% bironta olim qolmasdan bu ish harom qilindi. Makka fathidan so'ng Imom Muslimga ko'ra harom qilindi, bekor qilindi, mansux bo'ldi. Ba'zi sahobalardan mut'a nikohi joizligi to'g'risida rivoyatlar kelgan. Bundan ham ehtiyot chorasini ko'rib aytayapman sizlarga. Bir sahobiy Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu mut'a nikohi joizligi to'g'risida o'sha kishidan rivoyat kelgan. Bu sahobalar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning mut'a nikohidan qaytarganliklarini eng so'ng bu nikoh harom qilinganidan bexabar qolgan bo'lishlarini Ali radhiyallohu bilan ya'ni boshqa bir sahobiy hujjat qilishadiki, Ibn Abbos bilmas edi. Ibn Abbos bilmas edi, shuning uchun ruxsat bergan deyishadi. Lekin ahli sunnadan tashqari rofidiylar, shi'iylar, shi'alar bu ishni mut'a nikohini hozirgacha halol sanab kelishadi. Eronda, Iroqda ba'zi shi'iylar yashaydigan joyda mut'a nikohi halol sanaladi. Ular nazdida. Va qizig'i shundaki, bizlar agar raddiya qilsak, ahli sunna raddiya qilib mut'a harom deyilsa, ular o'zlariga hujjat qilish uchun o'zlari barcha sahobiylarni kofir deydigan ichiga bu sahobiylaringiz kofir deydigan sahobiylardan Abdulloh ibn Abbosning rivoyatini keltirib sizga hujjatlashadi. Mana hujjat deydi. O'zlari kofir sanayotgan shaxs sahobiyni rivoyatini keltirib sizga mana Abdulloh ibn Abbos ruxsat bergan deyishadi. Lekin Abdulloh ibn Abbos o'sha paytda bir rivoyatlari bor, bilganlaridan so'ng tavba qilganlar. Bir necha yillardan so'ng bilganlaridan so'ng tavba qilganlar. Shuni hujjat qilishadi. Endi bu mut'a nikohi Eronda xossatan juda mashhur. Ular boyna yuqorida aytgandek, bemalol alohida listlari bor. Bir dokumentalni film ko'rgan edim bir necha yil oldin. muta'a nikoh haqida skriti kameralar bilan borishgan, nima qilishgan. Xullas fohisha xonalarni chiroyli qilib muta'a nikoh xonalari deb qo'yishgan. Albatta zino, 100% zino. Faqat zinoni halollashtirishyapti. Shu eski, ya'ni xirslariga berilib, qanaqadir nafsoniyatlariga berilib, eski mansux bo'lgan narsani olib kelib, shunga hujjatlashib halol sanashadi. Lekin shu halol deb fatvo bergan ulamolarining oldiga borib, o'z qizini mut'a nikohiga bermanga desangiz, g'azabi keladi. Hayotda qilmaydi bu narsani. Singlisini yo qizini biron yaqiniga borib, menga shu mut'a qilib bersang qizini desangiz, nima qiladi? Bundan ham bilish mumkinki, bular shayton ulamolari haqida gap ketyapti. Johillari bilishmaydi, mumkin ularga bildirish kerak. Lekin bu ish harom. Bundan saqlanish kerak. Xuddi aroq ham halol bo'lgan, keyinchalik harom qilingan. Masalan, ba'zilar aytishi mumkin, mana sahobalar qilgan ekan u. Ruxsat bo'lgan Alloh tomonidan. Vaqtinchalik fitnadan saqlanish uchun. Keyinchalik harom qilgan. Shuning uchun harom, Alloh taolo saqlasin bunaqa fitnalardan. Shu yergacha bo'lmasa to'xtaymiz. Mabodo savollar, takliflar, radiyalaringiz bo'lsa, berishlaringiz mumkin inshaalloh. Savol bo'ldiki, masalan, yaqin kishilarimizdan, oila a'zolarimizdan so'rashadi, ba'zi paytda pul beringlar qarzga. Maqsad ayollar Turkiyaga borib yo Izroillarga borib ishlab pul ortib kelishiga yordam qilsak, qarz bersak bo'ladimi? Shundaymi savol? Agar ayollar nomahramlari bilan ketish sharti bilan bo'lsa, harom bo'ladi, mumkin emas. Izroilga ham, Turkiyaga ham, islomiy davlatlarga ham nomahramlar bilan borib va u yerda ko'pincha fitnalarga ko'p duchor bo'lishadi ayollar, juda ko'p. Endi fisq fujurlar ichiga kirib qolishi juda ham oson ayol. Zaifa, qiyinchilikni ko'rgandan keyin taslim bo'lishi mumkin. Shuning uchun ulamolar harom deyishgan. Ular unaqa narsalarga yordam qilinmaydi. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Alloh taolo aytganidek, yomonlik va udvan narsalarga, yomon narsalarga, Alloh yomon ko'radigan narsalarga yordam bermaysizlar. Ya'ni yordam bermaymiz bizlar. Istisno joylari bor. Hayot va mamot. Unga hech kim yordam qilmadi. Ayol farzandlari bilan qolib ketdi. O'lim yo masalan yo ko'chada qolib ketadi. Ko'p fitnalarga sabab bo'ladi. O'shanaqa paytda istisnoda hatto cho'chqa go'shtini yeyishga ruxsat bergan edik. Alloh taolo bunaqa insonlarga ham yordam berish ruxsat bo'ladi. Lekin haqiqiy istisno bo'lish sharti bilan. U masalan ba'zilar bizlarning diyorlarda istisnoman, men juda zarurman. Nima uchun desiz, to'y qilishim kerak deydi. Qudalar nima deydi agar shu mana shu faloncha restoranda qilmasam bo'lmaydi, uni borib pul ishlab keyin men juda zaruratman, menga bermasang bo'lmaydi deydi. Unaqalar istisno emas, Allohu a'lam. Baba. Zero finance ga mashin olsa-yu, hayotdan o'tib qolsa, uning qarzi nima bo'ladi? Uning egalari, ya'ni ahl oilalari, kim yaqini beradi qarzini, berish kerak. Tushunarlimi? U kofir bank babi protsentga ishlaydi deb berilmaydi, ya'ni beriladi. Alloh alam. Chunki qarz u. Labay. Savol bo'ldi. Yosh ayol bo'lsa, uning erkagi unga buyursa, sochingni bo'ya desa, shuni qilishi mumkinmi? Shartlari bor. Kofirlarga taqlid qilmaslik sharti bilan va qop qoraga bo'yamaslik sharti bilan. Agar yuqorida aytgandek kasalga uchrab biron uzrlari bo'lsa boshqa, lekin shunchaki bir yo menga qop qorasi yoqadi deb qop qoraga buyursa, Allohu a'lam, mumkin emas bu narsa, ruxsat emas, chunki istisno bor. Qoradan tashqari deyaptilar. Allohu a'lam, mumkin emas. Labay. Aha. Ba'zi kraskalar tahorat qilganda soch soqolga suv o'tkazmaydi deyishyapti, deyaptilar. Endi buni mutaxassislardan so'raydi. O'sha kim bo'yamoqchi bo'lsa, uni so'raydi, waterproofmi, suv o'tkazadiganmi deb so'rasa, waterproof bo'lsa bo'lmaydi. Waterproof degani suv o'tkazmaydigan. Ya'ni suv o'tkaziladigan sharti bilan. Hinna qiyos bo'ladi. Hinna u nima emas, bemalol. Labay. Namoz qazo bo'lgan bo'lsa, uyga borib jamoat bilan o'qsa, jamoatning ajrini oladimi? Yo'q. Masjiddagi jamoatni ajrini faqat masjidda olinadi. To'g'ri, jamoat bilan o'qishiga qandaydir bir birlik, yaxshilik bor, lekin 25-27 daraja savob faqat masjidga xoslangan u. Masjid uchun xos savob. xos ibodat. Savol bo'ldiki, juma namozini ko'chada yo ishxonada ko'pchilik masalan ustalar to'planib olib o'tirib xutba qilib juma qilib o'qisa bo'ladimi deyaptilar. Bo'lmaydi. Juma namozi masjidlarda va jami masjidlarda o'qiladi. Ko'pincha tarixdan katta-katta masjidlarda o'qilgan. Illo haramda, masalan hajga borsangiz, hamma juma namozini masjidda o'qishi qiyinchilik. Shunaqa qiyinchilik paytida o'sha minoda yo turgan joyingizda jamoat bo'lib o'qilsa ruxsat berilgan o'qishga. Agar qiyinchilik bo'lsa, sharoit shu darajaki, masalan jumaga borish juda mashaqqat. Masalan traktchilar, safar yo uzoq shunaqa bo'lsa, agar safarda aslida soqit bo'ladi juma. Safar musofir bo'lsa soqit bo'ladi. Yo, musofir bo'lsa hayoti davomida bo'lsa ruxsat bor. Ishi musofirlik bilan kemada masalan, yo samolyotda, yo traktda unga targ'ib qilinmaydi, hayotingni jumasi o'tib bemalol deyilmaydi, lekin ishi shu bo'lsa, unga ruxsat, Alloh ruxsat bergan. Uchta juma o'tkazgan kishining qalbida qora dog' paydo bo'ladi degan hadis, u sharoiti bo'la turib, u uzr yo'q. Shunchaki ishlab turib bormayapti. Yo biron qanaqadir uzrlar topyapti, bor o'shanga u taalluqli. Ya'ni jami bo'lgan, ya'ni tan olingan official dedi-yu, ofitsialni qilingan, xalqlar biladi shu yerda, masalan ibodatxona deylik endi qo'pol qilib aytganda, musolla yo masalan JFK larda, aeroportlarda shunaqa joy qilingan masjid borib o'qiladi, ruxsat. Lekin bu kishi aytgan, shunchaki bir to'planib olib ustalar bir juma qilaylik desa, u jumaning nimasi yo'qoladi. Hamma o'z uyida, xonasida, ofisida juma o'qib ketiladi. Misolda endi bu. Davay. Savol bo'ldi, musulmonlarni himoya qiladigan tashkilot bor. O'sha tashkilotga zakot berish mumkinmi? Ular zakot ahliga kiradimi degan savol. Tavba surasining 60-oyatida Alloh taolo zakot ahllarini 8 ta toifasini sanab o'tgan. Innamal sadaqatu lil fuqaroil masakin deb burada 8 ta toifani aytgan. Shularning ichida fi sabilillahi degan joy bor. Allohning yo'lida degan bir toifasi bor-da. O'sha Allohning yo'lida degan oyatni tafsirida daryo tafsirlar bor. Ibn Kasir, masalan Ibn Majja ko'p ulamolar tafsir berishgan. Bu nima degani? Ba'zi ahlimlar aytganki, bu faqat jihod uchun. Fi sabilillah desa jihod uchun. Nima uni dalillari bor? Chunki vaqtiki Alloh taolo fi sabilillah degan oyatni ko'rsangiz, oldindan jihod kelgan. Shunga qiyos qilib jihodga deyishadi. Lekin jumhur ulamolar, Alloh a'lam jumhur desak ham bo'ladi, aytishganki, Alloh yo'lidagi barcha narsa nima bo'lishidan qat'iy nazar, Alloh yaxshi ko'radigan barcha narsaga sarf qilinsa, o'sha fi sabilillah, Alloh yo'lida bo'ladi deydilar. Bu ham tashkilot ham Alloh yaxshi ko'radigan narsalar ichida. Shuning uchun o'shalarga berilsa, vallohu a'lam, ruxsat bor. Endi shu fatvoga asoslanib boshqa ahlimlarga fatvosiga asoslansa, yo'q, faqat jihod uchun deyilgan. Allohu a'lam. Labay. Yomon kritik savol bo'ldi lekin bu. Hozir buni javobini bersam, traktchilar meni so'kib yuborishadi lekin. Hay, savol bo'ldi. Endi bu local deydi-yu, o'zbek tilida nima deydi localni? Mahalliy savolga mahalliy javobda endi bu. Bu global emas. Bizlarda, xossatan Amerikada hozir ko'pchilik, ya'ni bilgan ham, bilmagan ham, tilni bilgan ham, bilmagan ham, mashina haydashni bilgan ham, bilmagan ham, kimni qaramasangiz traks bo'lib ketyapti, mashalloh. O'zi to'g'ri O'zbekistonda shu qo'nib trakka chiqib ketyapti. Ajib, bu amerikanlar ham hayratda qolyaptiki, bu shuncha yildan beri bizlar yurgan ekanmiz, o'zimizni amerikanmiz deb. Hayratda qolyaptilar, yoqasini ushlab qolyapti. Qanaqasi ketyapti? Uch aql tilni bilmaydi. Gapirsangiz traktchi bilan tilni bilmaydi. O'zbek tilida gapiradi. Lekin laysiz bor. Ruschani ham bilmaydi ba'zilar. Men o'zim guvohi bo'lganman. Traktchi rus tilini ham, o'zbek tilini, ingliz tilini ham bilmaydi, faqat o'zbekcha bilan kirgan. Endi qanday kirgan degan savol bor-da bu yerda. Qanday olgan? mashhur, ya'ni hozir hamma biladi, shu tirakchilar ham kulishyapti, bilishadi. O'sha makr hiyla, shu yahudiy style deydi-yu, yahudiycha style qilib olib, o'sha ekzamenlarga naushniklar, video kameralar, u hatto bemalol biz birodarimiz aytib berdilar, bir kun hayratda qoldim, DMV'ni ro'parasida deyaptilar, mashinada o'tirib olgan ikkitasi kompyuterlarni ochib olib, futbolkalar tayyor, shu simichka sotayotganday sotayapti. Driver kiradi, futbolkani kiyib, u permitni beradi, chiqadi, unisini pulini beradi, yana shu ochirab turibdilar deyaptilar. Mashinaga kiradi, unisi pulini beradi, chiqadi u yerdan. Endi ha desangiz, u ishlayapmiz. Ro'zg'or, bola chaqa. Ha, qarang, u DMV ham agar uni bilsa, lekin oq qilib yuboradi uni. Oq qilib yuboradi. Shu savol mumkinmi desa, mumkin emas bu, harom. Qat'an mumkin emas. Kizb bu yerda yolg'on. Fitna ko'pchilikni hayotiga zomin bo'lishiga sabab, o'zining hayotiga o'limiga sabab bo'ladigan, tilni bilmaydi, yo'lni bilmaydi, haydashni bilmaydi, u parkovkasini bilmaydi, yo'llarda nechtasi o'lib ketdi traktorchilarni. Yosh, musulmonlar. Sabab o'sha sayinlarni ham bilmaydi, tilni ham bilmaydi, ko'p borlarga zulm qilgan masalan. Bir nechta mashinalarni pachaqlab olib kelgan. Bor, ya'ni o'sha xaladinliklarni bilish kerak uni. Qaysini qayerga qo'yishni paytini bilish kerak. Ko'p, ya'ni muammolar olib kelishadi. Bu harom islomda. Man g'oshana falaysa minna. Kimiki g'osh, ya'ni yolg'on gapirsa, u bizdan emas. U musulmon ummatidan emas deganlar. Yolg'on boshidan oxirigacha yolg'on. Harom. Mumkin emas, birodarlar taqvo qilish kerak. O'zini, oilasini va boshqa jamoat, jamiyatni himoya qilish kerak, saqlash kerak. Boshqa ishlar ko'p, halol ishlasin. Allohdan taqvo qilsin, Alloh baraka beradi. Allohu a'lam. Er xotin o'rtasida qarz bo'lishi mumkinmi? Albatta mumkin. Ayol agar eriga qarz bersa, tillovorisinimi, pulinimi, o'zi ishlagan yo otasidan meros qolganini qarz bersa, qarz bo'ladi. U berish kerak bo'ladi eri. Chunki uning bo'ynida uning vazifasi bor, erining ayol ustidagi vazifasi bor, uni boqish kerak, nima qilish kerak. Lekin ayoli qarz berib qo'ygan bo'lsa, shart qo'ygan bo'lsa, masalan, bir yildan keyin berasiz degan bo'lsa, bir yildan keyin. Aksinchami? Aksincha nafaqadan tashqari, endi aslida nafaqa, nafaqadan tashqari bo'lsa, misol deylik, ayol er ishlaydi, ikkovi ham ishlaydi, ikkovi ham pul oladi, daromadi yaxshi. Eri nafaqasini beryapti, hammasi joyida. Lekin ayoli so'rayapti, qarz berib turing, masalan, faloncha ishimni, biznesimni yo'lga qo'yay, masalan, narsa sotib olay, beraman ishlab desa, bo'ladi. Qarz hisobiga o'tadi. Agar berib yuborsa, u o'zini ixtiyorida, lekin qarz hisobiga bo'ladi, Alloh a'lam. Rent kimning bo'yniga? Ay, qiziq savol bo'ldi bu lekin. Rent, shu rentchining bo'yniga bo'ladi endi. Rent. Rentni olgan, mas'ul bo'lgan erkaklarning bo'yniga bo'ladi inshaalloh. Chuqurlashib ketyapsizlar lekin birodarlar. Noziklashib ketyapti savollar. Labay. Juma ayollarga farzmi? Yo'q. Ayollarga, balog'atga yetmaganlarga, safarga, musofirlarga, kasallarga, xastalarga farz emas. Lekin kelsa yaxshi, ajri bo'ladi. Fitnadan xoli bo'lgan sharti bilan, atir upalarni setmasdan, kabruklarni kiymasdan, ayollar erkaklar aralash-qulash bo'lmasdan kelsa bo'ladi, vallohu a'lam. Demak, shu yerda to'xtaymiz, namozni boshlaymiz inshaalloh. Subhanakallohumma va bihamdik, va nashhadu an la ilaha illa anta, va nastag'firuka va natubu ilayk, va sallallohu ta'ala ala khayri khalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Va assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.